Hayızдың жағдайлары әртүрлі болады. Хайыз көретін әйел төрт суретте болады. Біріншісі мұғтада. Әдеті бар әйел. Әдеті бар әйел. Яғни бір әйел бар, не? Әдетте 5 күн келеді. Немесе 4 күн келеді. Егер сол қан тоқтамай келе беретін болса, ол әдетіне қайтады. 5 күн. Амма 5 күн емес, кейбір уақыттарда 6 күн кеп қалса, ол хайз болып есептеледі. Себеп шариғатта хайздың шектенген күні келмеген. 3 күн, 4 күн, 5 күн, 10 күн деген нәрсе келмеген. Бұл дәлел қылады, егер әйелде қан тоқтамай кеп қалса, оны истихада деп айтады, ол уақытта әйел өзінің әдетіне қайтады. Кейбір әйелдердің әдеті болмауы мүмкін. Бірақ, мысалы, кейбір уақыттарда әйелдер спирал немесе соған ұқсаған нәрселерді қойса, әйелдердің әдеті өзгеріп кетеді. Ол уақытта мумайиза деп айтылады. Яғни, хайз қаны мен басқа қанды ажыратып біледі. Яғни хайз қанын Наби саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде қара исті деп келеді. Исі жағымсыз және қап-қара болып келеді. Сол суретте келген қан хайз болып есептеледі. Қалғаны истихада болып есептеледі. Кейбір әйелдерде әдетте жоқ, қанының айырмасы да жоқ. Ол жаңа хайыз келген әйел болуы мүмкін, немесе мутахайира деп айтады, оның әдеті де жоқ, тамиз де қылмайды. Бұл әйел Наби саллаллаху алейхи ва салламнан келген хадисте 6 күн немесе 7 күнге қайтады. Яғни бір ай тоқтамай қан келетін болса, ол не 6 күн деп есептейді хайызды, немесе 7 күн деп есептейді, да қалған 23 күн немесе 24 күннің барлығында сол истихазадан жуынып, дәреттеніп намаз оқи береді. Амма мына суретте, яғни 6 күн немесе 5 күн келді да, азғантай тоқтап 6-шы күн кеп қалды қайтаттан. Ол уақытта бұл хайз болып есептеледі. Қайтаттан жуыну, сол тоқтаса қайтаттан жуыну керек болады. Себеп бұл тоқтап келіп тұрған қан. Сол уақыт өтіп кеткеннен кейін, біраз уақыттан кейін арада кеп қалса, ол әшейін кеп келіп қалған қан болады. Хайызға жақын болған уақытта келсе, әдетте хайыз келетін уақытында келетін болса, ол хайыз болып есептеледі. Ол хайыздан ұзағырақ уақытта келетін болса, ол хайыз болып есептелмейді. Әшейін қан. Және сол нәрсеге қайтамыз, не? Егер қаны тоқтамай келетін әйелдер болады, олар бағанағы төрт нәрсенің біріне қайтады. Не әдетіне қайтады? Әдеті болмайтын болса, тамизға қайтады, яғни қандың айырмасына барады. Егер ол да мынау да болмайтын болса, онда бір айда 6 күн немесе 7 күнді хайз деп есептейді да, 23 күн немесе 24 күнді намазын оқып, оразасын тұта береді. Аллаху алам.